Wel, da ni wedi bod yn edrych ar llythyr Paul at yr Efeiniaid, ar y llythyr rhyfeddol yma, ac ar wythfed bennod. Ddeud y gwir, mae'n siŵr bod yna lot o bregethwyr yn falch se'r llythyr yn gorffen yn yr wythfed bennod, ar ddiwedd yr wythfed bennod, achos mae'n ddarnau chydig bach yn ddyrus yn dilyn, ond da ni heno yn yr wythfed bennod ac adnod 35 ymlaen i ddiwedd y bennod. Ga i ddarllen o adno 31 ymlaen. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os roddodd ei fab sydd y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef. Pwy sydd i ddwy'n cyhyddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sydd yn dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sy'n ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fu farw yn ytrach y gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddechylaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. A rwan, pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berigl, neu gleddyf. Hyn yn wir yw un rhan fel y mae'n ysgrifenedig. Er dy fwy'n di, fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifer fel defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd y mae gennym fuddugoliaeth lwyr drwy'r hwn a'n carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr, nall nac angau nac einioes, nac angylion a thywysygeithau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusterau, na uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a grewyd i'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein haraglwydd. Pwy yn gwahanu ni oddi wrth gariad Crist? Chi'n cofio, mae dyma'r pumed cwestiwn mae Paul yn ei ofyn wrth iddo fo gloi yr adran arbennig yma. Mae wedi edrych yn ôl ar un olwg dros y llythyr. A mae wedi deud, o ystyried hyn oll, beth oedd y wedon? Beth sydd i ddeud? A dros oedd ddim byd i ddeud? A mae yna 5 cwestiwn yn dilyn. 5 cwestiwn a fedr neb i hateb nhw. O ystyried y cyfan, mae Paul wedi egluro ynglyn ag efengyl Iesu Grist, ac am yr rhai sy'n dewis credu mae'r unig obeth iddyn nhw ydi ymddiried yn Iesu. Cyfan mae Iesu wedi wneud yn ein lle ni. Yn wyneb y ffaith fod Duw yn gwrthwynebu drygioni, a bod drygioni'n yn calon, a bod na ddim byd allwn ni wneud i ddelio fe hynny, ond bod Duw wedi gweithio i ddelio hynny. Yna, beth sydd i ddeud? Beth sydd i hwnt i unrhyw beth allan ni i wneud? Fyddwn ni wedi'n condemnio o'n rhan ni'n hunain. Mae Duw wedi cyflawn i'r cyfan yn Iesu Grist. Mae Crist wedi dioddau cosb yn y hanwyr edrych ni drosto ni. Felly os di Duw drosom, pwy sy'n herbyn ni? Pwy all fod i'n herbyn ni? Ydych chi'n ateb? Dim ateb i'w gael. Ac os na nath o arbed i fab, sut mae'n mynd i ddal yn ôl unrhyw beth sy'n mynd i wneud lles a'n helpu ni i gyrraedd y gogoniant lle byddwn ni'n debyg i Grist? Dim ateb i gael. Os ydy Duw wedi'n dewis ni, wedi'n ethol ni i fod yn eiddo efo, pwy sy'n mynd i allu dwi'n dim yn herbyn ni? Ateb i gael, achos Duw wedi'r barnwr. Os di Crist wedi'n cyfiawnhau ni, pwy allan condemnio ni? Dim ateb. A mae'n dod at y cwestiwn olaf yma. Pwy sydd yn mynd i allu codi unrhyw rwystr rhyngddo ni a chariad yr arglwydd Iesu Grist? Cariad rhyfeddol yma, mae Duw wedi i ddanfon i'n cyfeiriad ni yn ei fab Iesu Grist. A dyma arbenigrwydd yn ffydd ni. Does ar un grefydd arall sy'n gwrsod rhoi lle i ymdrech dynion. A pob crefydd arall yn deud mae fyny i ni wneud rhywbeth i'n hachub ni'n hunain. A mae Dyw yn y grefydd yma, yn yr efengil yma, yn y ffydd yma, yn deud na. Dwi'ch chi'n neud dim byd. Fi sydd yn estyn i lawr. A mae'r cyfan yn dibynnu ar y Dyw. Ac felly, mae o yn herion balchder ni. Fel os o'n i'n ddau'r penod gyntaf, lle rydyn ni'n gweld bod ni gyd yn ôl am ogoniant Dyw. Mae o'n newid yn hyder ni, yr efengil yma. Fel oedden ni'n gweld ym mhennod 4, dyn ni wedi cyfiawnhau trwy ffydd ac nid ar sail yn gweithredoedd ni. Mae rhoi heddwch i ni. A mae bod ni wedi cael ein cyfiawnhau gan Dyw, mae ganddo ni heddwch. A Dyw yn y bumed bennod. Dyn ni'n cael ein gwneud yn un a Chryst, meddwl fo, yn y chweched bennod. Mae'n ennill rhyddid i ni rhagau thiwed y ddeddf, meddwl fo, yn y seithfed bennod. Ac yn yr wythfed bennod, mod i sôn am y bywyd newydd sydd yn dod i ni yn yr ysbryd glân. Bellach ymlaen, mi fydd o'n deud hefyd bod yr efengil yma'n hawlio'n bywyd ni, fel gwelwn ni ym mhennod 12. Ond ar ddiwedd pennod 8, da ni'n cael yr adran yma sydd fod yn calonog i ni, bod pob peth yn ddiogel pan da ni yng Nghrist. Y broblem ydy, yn bod ni'n bobl. Da ni'n bobl o gig a gwaed. Ac felly da chi'n gallu deud, wel ie, mae pob peth yn iawn ac eto da ni'n teimlo fod pob peth yn iawn. A da ni'n dibynnu gymaint ar y ffordd da ni'n teimlo. Da ni'n dibynnu gymaint ar yr hyn allwn ni i weld. A weithiau mae'r pethau da ni'n gweld, dyn nhw ddim yn gwneud synwyr. A da ni'n mynd siŵr. Mae'r byd yma'n gallu ymddangos yn fwy real na'r byd tragwyddol. A'r byd ysbrydol. Wrth gwrs mae'r byd yma'n byd syrthiedig. Am herffaith. Ar ben y cyfan da ni'n bobl sy'n anghofio. Da ni'n anghofio addewidion Dyw. Mae'n anodd cadw addewidion Dyw rhag sydd o'n ôl i gefn yn meddyliau ni. Ond mae Paul eisiau ni fedru gafel yn y ffaith yma fod Dyw di'n caru ni a chariad tragwyddol yn Iesu Grist a bod dim byd yn gallu dod rhyngddo ni a'r cariad yma. Pwy yn gwahanan i oddi wrth gariad Crist? Rwan, y pwynt cyntaf falle sy'n rhaid i wneud fan yma wrth edrych ar y darn yma ydy, na tydi Paul ddim yn dweud bod y byd yn fel i gyd i'r rhai sydd yn Iesu Grist. Hyn yn wir yw ein rhan, meddai fo yn adnod 36. Mae Christian yn wynebu anawsterau mewn bywyd. Pam bod pethau mor anodd yn digwydd? Mae Paul yn enwi 7 peth allai gael ei gweld fod pethau'n dod rhyngddo ni a chariad Crist. Gorffrymder yng neu erlyd. Mae'r 3 peth yma'n awrgrymu'r pwysau sydd yn dod o fyw mewn byd gwrthwynebus a byd syrthiedig. Gorffrymder, trwbl, gofid, amgylchiadau anodd. Da ni gyd yn gwybod amdanyn nhw. Ar adegau, dydyn ni. Ing. A hwnna'n sôn am boen mewnol yn y galon. Y peth ma sydd fel sôn gafel yn ein calonau ni ac yn gwthio'r golau ni allan a da ni'n mynd i banig achos da ni'n meddwl sut fedrwn ni fynd trwy hwn. Paul yn ail Corinthiad pan oedd yn nodi'r pethau oedd fel sy'n wedi dod iddi draws a fydd unrhyw yn y meddwl bod rhain i gyd yn ormod y chwipio ddod i gael, y carcharau, y gwrthod, cael ei labuddio a rhywbethau fel yna. A wedyn, mae'n gorffen y cyfan ydy, ar wahân i bob peth arall, a mae'r gofal sydd dros yr holl eglwysi'n gwasgu arnaf ddydd ar ôl dydd. Hynny mae'r amgylchiadau allanol, ond mae yna rhywbeth yn gwasgu tu mewn arna i, y gofal sydd gynnau dros yr holl eglwysi. Mae'n rhywun sydd yn gwybod am ofal dros enaid, unrhyw un arall yn gwybod bod y beth yn gallu bod yn ingol. Ing! Erlid. Paul yn gwybod am hyn yn doedd. A mi oedd Cristnogion Rhufain yn mynd i ddod i wybod am hyn. Yn sicr oedden nhw'n mynd i ddod i wybod am hyn. Falle bod rhai ond nhw wedi dechrau gwybod am yr erlid oedd i ddod. Mi ddododd yr arglwydd Iesu'n dod, peidiwch a meddwl mai ddwy'n heddwch i'r ddeiar y deithim. Nid i ddwy'n heddwch y deithim ond cleddyf. Deithim i'r anu dyn yn erbyn ei dad, a merch yn erbyn ei mham, a merch yng nghyfraith yn erbyn ei mham yng nghyfraith. A gylynion rhywun fydd ei deulu ei hun. Dyna'r byd dyn ni'n byw yn ddo. Lle dyn ni'n gyfarwedd ag o'r thrymder, yng erlid, dyn ni ddim wedi wynebu hyd yma mewn gwirionedd yn y wlad yma. Pwy a hwyr beth sydd yn dod. Wedyn, newyn neu noethni ydy'r ddau beth nesa. Pryd den ni'n saff? Pryd den ni yn ddiogel? So os gynnon ni doywch yn pen ac os gynnon ni fwyd yn y ffridge, yna mae'n oce. Gall fod lot o bethau eraill yn digwydd, ond os gynnon ni fwyd ac os gynnon ni rhywbeth i wisgo, yna mae'n oce arno ni. Dyna dyn ni'n ddeud. Ac i ddeud i gwir, oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi awgrymu bod Duw'n gwybod hyn. Mae'n deud yn y bregeth ar y mynydd, am hynny rwy'n dweud, wrth eich peidiwch y phryderu am eich bywyd beth yw fwyta na yfed, nac am eich corff beth yw wisgo. Ond i'r os mwy fywyd rhywun na bwyd a mwy i gorff na dillad. A mae'n mynd ymlaen wedyn i ddeud, edrychwch ar adar yr awyr, nid ydych yn haen ac yn medin ac yn casglu ysgyboriau, ac eto mae'ch tad nefol yn ei bwydo, ond nid ydych chi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy. Pam ddech chi'n pryderu am ddillad, styrwch leili'r maes, pa foeth yma'n tyfu, nid ydych yn llafurion ac yn nyddu, ond rwy'n dweud wrth eich nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniad, wys gywch ymharu ag un o'r rhain. Os yw Duw'n dilladu, felly lasfalt y maes sydd yno heddiw o cyforyn cael ei daflu'r ffwrn, ond i'r llawer mwy ydy llada chwi. Chi o chydig ffydd. Hynny di, fydde pobl i darllen hwn, di clywed hwn yn cael ei adrodd a fydden nhw'n dweud, mae Duw mynd i ofalu bod ni efo di llad. Ac eto, oedd rai o'n nhw'n ffeindio weithiau na. Oedden nhw'n cael ei bwrw i dlodi. Oedden nhw'n mwyn gwybod lle oedd y pryd nesa yn dod, oedd di llad nhw hyd yn cael ei cymryd oedd i arnyn nhw. Be wedyn? Ydy hwn yn dod rhyngddo ni a chariad yr arglwydd Iesu Grist? Wedyn y ddau beth ola yn y restr yma, perigl neu gleddyf. Iodd Paul di gwybod am hyn yn doedd. Sawl tro mewn perigl. Gylynion isio i gwneud niwed iddo fo neu hyd yn oed i ladd. Cleddyf. Cleddyf Lladron. Cleddyf rhai'n ymosod. Ond mae cleddyf yn aml yn y Testament Newydd yn awgrymu cleddyf y mae'r awdurdodau yn ei ddal er mwyn gweinyddu i deddf. Hyd yn oed cleddyf yr awdurdod am i ddweud Paul i hynna yn gorfod gwynebu rhyw ddydd y cleddyf hwnnw mae'n debyg. A cael ei ladd. A mi oedd Cristnogion Rhufain yn mynd i wybod am erlid, am berygl a chleddyf. Mi byddai Nero, jyst o ran difyrwch, yn cael y Cristnogion wedi cyfrif y tara, wedyn i gosod nhw, i croeshoelio nhw, a'i gosod nhw i losgi. Jyst o ran difyrwch. Sut da ni'n mynd i oleio Rhufain heno? Dwi'n gwybod, neu wedi gael chydig i'r Cristnogion, hoelio nhw fyny, a'i llosgi nhw. A fydda nhw yn gwneud rhyw torches rhyfeddol i spectacular. hynna. A da ni'n gwybod bod na Grisnogion ar draws y canrifoedd wedi wynebu'r pethau yma. Di hynna yn mynd i ddod rhyngddo ni a chariad Crist. Gallen ni chwanegu at y restr wrth gwrs. Gallen ni feddwl am bethau eraill sydd yn ymblino ni. Ac yn gwneud i ni weithiau ame lle mae Dyw a be mae'n wneud. A sylwch fel mae Paul yn dyfynnu o Salm 44 ac adnod 22. Er y dyfwyn di, fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifio fy defaid i'w lladd. Hynny di, be mae Paul yn ddeud ydy, da chi'n mynd dioddau a di ddim yn anodd arnoch chi achos bod chi wedi troi cefn ar Dduw. Ond achos bod chi'n ffyddlon i Dduw, er dyfwyn di, achos bod chi'n ffyddlon i Dduw, mae peth yn ymddangos yn fwy anodd. Hyn yn wir yw ein rhan. Sgynno ni ddim byd i ddeud wrth y wealth and prosperity gospel. Rai yma sydd yn deud, dowch at Iesu Grist a mae popeth yn gret. Sgynno ni'n byd i ddeud wrthyn nhw. Os ni dyna oedd Cristnogaeth y Testament Newydd. Ond, nid dyna ydy'r stori. Ydy'r pethau mae'n gallu dod rhyngddo ni a chariad Crist? Na, meddai Paul. Yn y pethau yma, nid ar wahân iddyn nhw, yn iddyn nhw, nid trwy osgoi nhw mae buddugoliaeth yn dod, ond yng nghanol y pethau yma, rydyn ni, meddai Paul, yn ennill buddugoliaeth lwyr. Mae gennym fuddugoliaeth lwyr. Mae William Morgan yn dweud, da ni'n fwy na chonquerwyr. Rwan, cwpl o bethau ni nodi fan yma. Trwy yr hwn a'n carodd ni. Be mae'n dweud fan e? Di o ddim yn dweud, trwy'r hwn sydd yn ein caru ni. Mae'n dweud trwy'r hwn sydd wedi yn caru ni. Mae amser y fer fan yma yn golygu rhywbeth sydd wedi digwydd. Mae Crist yn ein caru ni. Mae o'n byw bob amser i eiriol trosto ni. Dydyn ni yn dydio meddai Hebreaid 7:15 neu yn y benod yma. Mae o yn adnod 34 yn dydi wedi sôn am Grist Iesu yr un y fifan yn drych y gyfodwyd yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Dyw yr un sydd yn ymbil trosom. A'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar dyran. Mae o'n yn caru ni, ond beth mae Paul eisiau i sylwi fan yma ydy bod y fuddugoliaeth yn dod trwy'r hyn mae Crist wedi ei wneud. Trwy'r hwn a'n carodd ni. Hynny di, mae eisiau ni sylweddoli yma yn y groes yma'n fuddugoliaeth ni. Dyna lle mae y cyfan yn cael y frwydr wedi ei hennill. Felly mae'r addewidion yn eden fe addawyd had oedd yn mynd i sathru pen y sarf. A dyna fydde'r fuddugoliaeth fawr oedd ei angen er mwyn adfer dyn. Ac ar y groes fe ysigwyd sawdl yr hart, do fe nath Crist ddiodd e. Ond o, mi nath o gael fuddugoliaeth, mi nath o sigo pen y sarf. Felly yn yr holl bethau da ni'n ei profi nhw'n y byd yma, da ni'n edrych yn ôl at y groes. A da ni'n gweld i'r byd methu yn cyffwrdd ni. Nac ofnwch y rhai a laddad y corff. Ond mae'n corff ni mor bwysig, mae'n bywyd ni'n lwm yn corff ni. Nac ofnwch y rhai a laddad y corff. Sydd heb edrych cyffwrdd yr enaid achos mae'n enaid ni yn ddiogel. Dyna ni fod ofni yr un sy'n gallu bwrw enaid a chorff i uffern y den, sef Duw. Ond yng Nghrist mae Duw o'n plaid ni, ac felly yng Nghrist, trwy'r un sy'n wedi'n caru ni ac wedi dangos y cariad yma ar y groes, er bod y pethau yma dyn ni wynebu yn, maen nhw'n wirioneddol horrible, ac eto dyn ni cael buddigoliaeth. A mae'r gair groeg yma, buddigoliaeth lwyr, mwy na chonquerwyr, mae'r ddau gyfeithiad yn colli rhywbeth neu'n mesu rhywbeth o'r hyn mae'r groeg yn ei gyfleu. Y gair gallai Paul fod wedi defnyddio fan yma am fuddugoliaeth fydde nicao. Y gair groeg am fuddugoliaeth, nicao. Yn y pethau yma, dyn ni'n cael fuddugoliaeth. Ond na, nid yna, mae o yn ddeud. Yn y pethau yma, dyn ni'n cael hwper nicao. Neu os ydych chi eisiau hyper nicao. Hyper fuddugoliaeth. Buddigoliaeth, fuddigoliaethus. Buddigoliaeth, na fedrwch chi mae'n gwella'r ni. Mae'n wych. Dyn ni'n cofio'n y wlad. Wel, rhai ohono ni'n cofio'n y wlad yma. Oedd gennych chi farchnad. Wedyn yn sydyn yn y 60au dyma rhywbeth yn digwydd. Dyma ni'n cael y supermarket. Ac wedyn ar ôl dipyn, dyma ni'n cael yr hypermarket. Wel, dyma'r hyper buddigoliaeth y fan yma. Be mae'n ei olygu? Hyper buddigoliaeth. Mae'n buddigoliaeth am beth yn ei ddi'r gelyn ddim yn mynd i allu dod yn ôl ar yn hôl ni y nadi. Meddyliwch am Colosiad yr ail bennod ac adnod 13. Er eich bod yn feirw yn eich cymweddau eich cnawd dienwydedig. Hynny di, oedd eich cymweddau chi, oedd eich beiau chi'n golygu bod chi'n farw'n ysbrydol i Dduw. Eich cnawd dienwydedig, doedd na ddim cyfamod rhyngddo chi a Duw o unrhyw fath. Fe'ch gwnaeth chi yn fyw gydag eb, y mae wedi maddau ni ein holl gymweddau ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein rhwymo i'r gofynion a'n gwnau yn ni y ddyledwyr. Ni wedi diddymu ddogfen y gyfraith. Oedd yn herbyn ni. Y mae wedi bwrw hi'r neilltu, fe'i hoeliodd ar y groes. Di arfogodd y tywysogaethau'r awdurdodau a'i gwneud yn sioi gerbron y byd yng ngorymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Gorymdaeth y fuddugoliaeth pan fyddai byddai'n wedi concro ryw wlad, fyddai nhw'n gorymdeithio nôl i'r Rufain a fydd yna orymdaeth trwy'r Rufain. A pwy ddyn yr orymdaeth yna? Oedd y milwyr oedd wedi concro, ond hefyd oedd y gylynion. Ac oedd nhw'n fwy penne yn isel, achos oedd nhw'n mynd i gael eu cymryd ac oedd nhw'n mynd i gael eu dienyddio. A dyna ddiwedd arni. Mae hon yn fuddugoliaeth lwyr mae'r arglwydd wedi cael ar y diafol. Dwi'n gwybod, da ni'n deud weithiau, he's dead but he won't lie down. A da ni weithiau'n deud bod y diafol yn gry. Mae'r gelyn yn gry. Ond mae Duw'n gryfach. Ar ystod ddim amheuaeth am y fuddugoliaeth. Mae'r diafol wedi ei goncro. Mae fuddugoliaeth unwaith ac am byth. Does na ddim comeback yn mynd i fod gan y diafol. Peth arall sy'n gwneud i'n hyper buddugoliaeth ydy nad oes o ddim colled yn perthyn iddi hi. Ddim colled yn perthyn i'r buddugoliaeth. Pwy enillodd y rhyfel byd cynta? Wel, oedd y wlad yma a'r Allies. Pwy gafodd y buddugoliaeth yn yr ail rhyfel byd? Y wlad yma. A gallwn ni feddwl am rhyfeloedd eraill. Pwy enillodd? A da ni'n gallu deud weithiau, wel, ddaru ni ennill rhyfel. Ac eto yna golledion. Sawl teulu oedd oherwydd neu er mwyn y buddugoliaeth yma oedd wedi wynebu colledion difrifol. A lawr yn y gwylod fanne, mae yna golofn yn dweud efo enwau rhai gafodd ei lladd. Mae'n sawl capel, da chi'n cael rhyw blac ar yr ochr. a mae'r enwau rhai syrthiodd yn y rhyfel mawr neu yn yr ail rhyfel byd. Mae'n y golledion. Mae yna fuddugoliaeth, ond o, mae'r saes yn ei alw'n bittersweet. Ond mae fuddugoliaeth Crist yn wahanol. Pam? Chi'n meddwl, mae hyd yn oed y dagre dych chi'n ei colli. Hyd yn oed y poen dych chi yn ei wynebu. Yn rhan o'r fuddugoliaeth yma sydd yn mynd i olygu rhyw ddydd bydd y cyfan wedi bod yn elw i ni. Bydd yw'n sychu maeth bob deigryn. A fyddwn ni sylweddoli bod hyd yn oed y cyfnodau ofnadwy yna o'n bywydau ni wedi cyfrannu tuag at y fendith a'r ffaith yn bod ni'n fwy fwy tebyg yr arglwydd Iesu Grist a bod mwy o goniant i wenw fo yn y diwedd. Mae'n hyper buddugoliaeth. Mae'r tristwch dyn ni'n brofi rwan yn mynd i fod yn cyfrannu rywsut at y llywenydd dyn ni'n brofi y pryd hynny. Oedd Paul wedi gweld hyn ar waith. Oedd wedi gweld hyn ar waith mewn cymaint o ffyrdd. Ac felly mae'n dod ac yn fyr iawn i gloi. Mae'n dod at ei sicrwydd yn adnod 38. Yr wyf yn gwbl sicr. I am convinced, meddai ambell i gyfieithiad Saesneg. Rwyf yn gwbl sicr. A mae yna restr fan yma o bethau. Byddai pobl yn gallu meddwl bod hwn yn mynd i ddod a bod yn ormod i ni. Rwyf yn gwbl sicr na llac angau marwolaeth. O, mae marwolaeth yn ddychryn yn ddydi. Mae marwolaeth yn ddychryn. Ond diom yn mynd. Diom yn mynd i'n gwahanu ni oddi wrth gari a Duw yng Nghrist. Nac eini oes, na bywyd. Mae bywyd weithiau yn ymddangos yn fwy dychrynllyd a marwolaeth yn dydi. Mae'r problemau mae pobl yn wynebu mewn bywyd a sut mae'n mynd trwyddyn nhw a da ni'n gwybod yn mynd i gyrraedd pen draw a da ni'n meddwl, o, fydde'n haws neidio allan. Yn haws o'i diwedd ar y cyfan. Ond ys ar un o'r pethau yna yn mynd i ddod rhyngddo ni a chariad Crist. Ac angylion na thos y geisau. Mae'n mynd fan yma i'r byd ysbrydol. I rai oedd o'n ysgrifennu atyn nhw, oedd y byd ysbrydol yn real iawn ac oedd nhw'n sôn am wahanol ysbrydion y gwahanol angylion yn bydde'n dod a tywysogaethau ysbrydol oedd yn dod a brwydra. Sa'r un o'r rhain ni'n mynd i fod yn ddigon i ddod rhyngddo ni a chariad Crist. Mae'r presennol. Dyw presennol yn ymddangos yn ormod i chi. Dyw yn mynd i gael dod rhyngddo ni a chariad Crist. Mae Paul yn siŵr, convinced. Na'r dyfodol, y pobl yn ofni'r dyfodol, be sy'n mynd i ddod. Sut dyn ni'n mynd i allu copio fo be sydd ar y ffordd. A rhai'n wynebu a fiechyd. A dyn nhw'n gwybod dyn nhw'n mynd i allu wynebu'r afiechyd. Mae rai yn wynebu anawsterau o ran methu cael job. Sut maen nhw'n mynd i copio? Mae rai yn wynebu henaint ac unigrwydd. Sut fedrwn ni wynebu hynny? Dyn ni'n gallu wynebu pob math o bethau. Na. Na nhw ddim dod rhyngddo ni a chariad Crist. Na grymusterau, pwerau. Esbonwyr ddim yn siŵr iawn be mae Paul yn ei olygu fan yma. Di'n sôn am bwerau ysbrydol. Di'n sôn am bwerau sydd ar waith yn y byd. Mae amser yn yngyrru ni mlaen yn dydi. Gallwn ni'n stopio fo. Gallwn ni'n stopio amser o'n. Fo na'i gyfri deg eiliad. Pan dwi'n deud un, dwi'n chi stopio amser a peidio dod efo fi. Un, dau, tri, pedwar. Dach chi'n dal i gyd ar un, ynddech? Chwech, saith. Na, gallwn ni'n stopio. Yn rym sy'n mynd ymlaen a dyn ni'n gallu stopio. Nag uchel dere. Na dyfn dere. Pedringwn i'r nefoedd. Fydde ti yna? Sa ni'n gwneud yng ngwely yn sheol neu yn uffer neu'r bedd beth bynnag ych chi eisiau ddeud fel cyfeithiad. Pedrain cuddio ddi wrtho ti. A pan mae'r Dyw yn ymddiw sanctaidd sydd yn dod i ofyn cyfrif am y cyfan dyn ni wedi'i wneud, mae hynny'n ddechrau. Ond pan mae'r Dyw trigaro graslon sydd i danfon i fab i farw drosto ni. Sna'n byd yn gallu dod rhyngddo ni. Cos Paul di gweld hyn dro ar ôl tro. Yn Philippi mi welodd o Lydia. Mi welodd o'r cariad yn gafel yn y wraig yma. Oedd wedi bod am ryw reswm yn ceisio. I welodd o'r cariad yn gafel yn y ferchnedd wedi cael ei meddiannu gan ryw ysbryd. A fe welodd o'r cariad yn dyddhau hi. Fe welodd o'r cariad yn dan o fo'n deargryn er mwyn deffro ceidwad y carchar. A'i dynnu fo mewn. I welodd o'r cariad yma'n gafel yn dwi'n fel Ion Marc oedd yn teimlo'n wedi gwrthgylio. A falle ddim lot o iws. Eto'r cariad ni dynnu yn ôl nes bod o'n ddeud yn y diwedd mae Ioan Marc yn fuddiol iawn i mi. A dyma'r cysur sy'n gynnal ni'n de. Yn y bobl wedi wynebu pob math o sefyllfaoedd. Esgobion Ridley a Latimer yn hyrnasiad y Frenhines Elizabeth y cyntaf yn cael ei llosgi oherwydd ei ffydd. Ac wrth fynd, Latimer yn troi at Ridley, mae'n debyg, a deud, "Be of good comfort, Master Ridley, and play the man. We shall this day light such a candle by God's grace in England as I trust shall never be put out." Angau, ac einioes. Richard Wumbrant, pan oedd y comynyddion yn rheoli, ac oedd yn y carchar, ac oedd yn dioddau ac oedd yn dweud, "We had a deal with the prison warders. We preached and they beat us. So we preached more and they beat us more." A fi oedd am flynyddoedd mewn solitary confinement, mewn cell dan y ddeall, yn gweld dim gole, dim gole naturiol. A gweld neb ond cael ei fwyd wedi wythio fewn bob dydd iddo fo. Ac yn deud, pan oedd yn dod o'r gell yna, oedd yn teimlo'n siomedig bron, oedd yn teimlo fel sefod i bod fyny ar y mynydd, mynydd y gwedd newidiad efo'r arglwydd Iesu Grist, ac yn dod nôl lawr i'r byd y real. Mwy na chwnwerwyr, hyperbuddigoliaeth. A heddiw, yn yr rai, yn Iran, ac Irac, Saudi Arabia, a gwledydd muslimaidd sydd yn dioddau, ond maen nhw'n barod i farw heb wadu i ffydd. Mae'n rai yn oriso'r rhan o'r India sydd yn wynebu marwolaeth oherwydd y ffydd, a dyn nhw ddim yn gwadu i ffydd. Mae'n rai eraill sydd yn ymroi gymaint, maen nhw'n llawen, yn llawen yn aberthu ac yn ymroi i ddilyn y gwaredor, achos maen nhw'n gwybod bod ei gariad o yn ei amgylchu nhw. O'r cysur ddylai fod i ni, bod gynnon ni gariad yn ein amgylchu ni. Y gobaith ddylai fod roi'n yn calonau pan dyn ni'n trio cyrraedd y cyrchedig, bod yna gariad yn estyn allan. O, y teori neb ddylai fod yn gweddio pan dyn ni'n gweddio dros rywun dyn ni'n abod sydd mewn gwrthgyliad, bod y cariad yma yn mynd i ddweud, dwi ddim yn mynd i gadael nhw lle maen nhw. Efe a ddychwel fe, mi wneith o ddychwel nhw. Os dim all ddod o'n cariad Crist â ni, achos diolch yn dibynnu arno ni, mae'n dibynnu ar Iesu Grist, mae'n dibynnu ar Dduw a'i law o yn estyn teg ato ni. Dych chi yn teimlo bod hi'n frwydr ar y funud? Cymwch afel yn y cariad yma. Gadewch i'r cariad afel yno chi. Gadewch iddo fo lapio i freichiodd i amgylch chi. A trystiwch. Pwy yn gwahanna ni oddi wrth gariad Crist? Dim ateb. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Pob awdurdod yn ei ddwylo fo. Dim ateb. Neb. Dim byd. A rhag ofn bod chi'n ame bod na rhywbeth di Paul ddim wedi i enwi fan yma. Mae'n deud, dim arall a grewyd. Dim arall a grewyd. Rhaid ni beth sydd ddim wedi greu ydi Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Dim arall a grewyd. Mae'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân drosom ni. Wedi Duw yn helpu ni afel yn yr addewidion yma.